Hauksdóttir. Virðulegi forseti. Hér hef ég utandagskrá umræðu stöðu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þó það mál sé hér einungis til umræðu, þá ekki verið að gera minn úr þeim vanda sem lögreglan á við að glíma land allt og þá niðurskurðartillögur sem að þeim fylgja. Eins og flestir vita þá var embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu tók til starfa 1. janúar 2007 og það var til við sameiningu þriggja lögreglu embætta, lögreglan Reykjavík, Hafnarfirði og Kópavogi. Undir embættið heyra 200.000 manns, þannig að þetta embætti gríðarstórt og stofnun þessa embættis var liður í víðtæku breytingum og skipun lögreglumála á landinu öllu. Lögreglan einn af hornsteinum samfélagsins og gegnir lögbundnu hlutverki að halda upp í lögum og reglum í samfélaginu. Forgangsröðun stjórnvalda nú er því undarleg og sérlega undarleg í ljósi þess að hér á að starfa vinstri velferðarstjórn því að ríkisstjórnin sem nú starfar hefur ekki gert annað en að skera niður það fjármagn sem lögreglunni ætlað. Sem dæmi að nefna þá eru þau markmið í fjárlaga frumvarpinu 2011 að það sé gert ráð áfram fyrir 5% samdrætti hjá lögregluembættunum og þeim gert að taka sig enn frekar niðurskurð. Það er verið að tala það að heildar fjárveiting til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu dragið saman tæpar 200 milljónir á milli ára samkvæmt þessu fjárlaga frumvarpi. Að vísu vega þar á móti launa og verðlagsbætur að fjárhæð 100 milljónir króna og þar munar mest það að það var hækkun vegna úrskurðar gerðardóms í kjaradeilu lögmanna frá því í sumar. Það vita allir að lögreglumenn hafi ekki verkfallsrétt og geta ekki varið sinn rétt eins og venjulegir launamenn og því þetta samspil milli stjórnvalda og lögreglunar afar mikilvægt og brýnt að þar ríki trúnaða traust en frekar ætla ég ekki að fara hér inn á kjarasamninga lögreglunar. Til þess að mæta aðhaldsmarkmiðu ríkisstjórnarinnar þá hefur lögreglan á höfuðborgarsvæðinu brugðist við með því að gera umtalsverða breytingar á skipulagi lögreglunnar. Svo sem hefur tekið upp nýtt vaktafyrirkomulag, verkefni og verkferðlar hafa verið endurskoðaðir og endurskipulagðir. Þessi hópur lögreglumanna þarf að taka sér mikla yfirvinnu þegar skortur eru á starfsfólki og mikið að vera í samfélaginu. Og það starfsumhverfi sem lögreglumönnum búið gjarnan þannig háttað að þeir þurfa að vera í vinnun á kvöldin og helgar þegar flestir aðrir í fríi. Bitnar þetta helst á yngri lögreglumönnum sem eru fjarri fjölskyldu sínum og vinum á sama tíma. Í skýrslu sem ríkislögreglustjóri lét vinna í nóvember 2008 sem ber heitið Könnun og streitu og líðan lögreglumanna kemur fram að lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu upplifa frekar stöðuga breytingar á stefnu embættisins, skort á starfsfólki, of mikið skrifræði, skort á kennslu og nýjan búnað, ósamkvæman stjórnunarstíl, skort á úrræðum og ófullnægjandi búnað. Það kom einnig fram í skýrslunni að merkilegu munur var á lögreglumönnum á landsbyggðinu og höfuðborgarsvæðinu og lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu voru stressaðri, þunglyndari, kvinnari og áhamingjusamari en kollegar þeirra landsbyggðinni og nú ég að vísa hér í þessa skýrslu. Auk þess það nokkuð einkennilegt að þeir sem að lokið höfðu námi við lögregluskólann voru haldnir sömu einkennum sem gæti þá jafnvel stafað að aukinni ábyrgð sem mettaði lögreglumenn hafa en það kemur hér fram í skýrslunni. Mikið vatn er runnið til sjávar síðan þessi skýrsla var gerð en hún var gerð í nóvember 2008 sem ég kom inn á og þá var ég að tala að hér hrundi heilt bankakerfi og mótmæli sem spruttu í kjölfarið þá er ég að vísa í búsahaldabyltinguna og nú í haust á fjölda mótmælinu Austurvelli. Á bakvið lögreglubúningin eru venjulegir borgarar, lögreglan býr við mikið álag og lögreglumenn eru mannlegir eins og aðrir. Á bakvið búningin eru einstaklingar sem eiga börn og fjölskyldur. Þessir menn eiga líka skuldir og þessir menn eru jafn mikið á móti þeirri verklæsu ríkisstjórn eins og við setjum uppi með. En þeir þurfa samt að standa í lappirnar og sína engin svipbrigði. Það er undarlegt í ljósi þessa sem ég hef farið hér yfir hversu ríkisstjórnin er ráðþrota gagnvart lögreglunni sjálfri og fer fram á niðurskurð. Ég spyr því hæstvirtan dómsmálaráðherra sem er nýtekið við embætti, er áherslubreyting að vænta hjá ráðherranum og spyr jafnframt hvar forgangsröðun ríkisstjórnarinnar er? Hæstvirtur dómsmálaráðherra